tiem, kas šajā dienā ir vai viesosies Rīgā, ir vairāki pasākumi, ko ir iespējams apmeklēt. Viens, ko es vēlētos atzīmēt, kas ir krāšņs un interesants, ir izstādes atklāšana pie ministru kabineta, kur fotogrāfijās mēs varēsim redzēt to, ar ko mēs kā Latvijas iedzīvotājiem lepojamies. Dažādas lietas, dizaina priekšmeti, dabas skati, viss, kas ir mūsu sirdī tuvs. Un ar ko mēs lepojamies gan Latvijā, gan Eiropā. Un savukārt pēcpusdienā no pusdīmiem līdz puspieciem rīdzinieki, Rīgas viesi ir aicināti ekskursijā pa Eiropu. Apmeklēt gan Eiropas māju, gan vairākas ārvalstu vēstniecības, gan arī ārlietu ministriju, kur tiks piedāvāta plaša informatīva un kultūras programma.